Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, ми продовжуємо вивчення книги пророка Захарія. В 11 розділі цієї книги пророк Захарія говорить спочатку про доброго пастуха, який любить свою отару і за котру поклав своє власне життя. Цим хорошим пастирем є наш Господь, Спаситель Ісус Христос. Нерозумний пастух – це той, хто прийде після того, як Бог закінчить свою справу з церквою і знову повернеться до ізраїльського народу, як до свого народу. Захарія провіщає, яким буде ставлення Антихриста до жителів Ізраїлю. Ми читаємо: про тих, що пропали, він не буде дбати, ушкоджених він не буде лікувати, молодих він не буде шукати, завтомлених не буде дбати, а буде їсти м'ясо ситих і ратиці в них виривати. Він вбиватиме овець, аби насититися. Яка разюча відмінність від хорошого пастуха! Господь Ісус Христос говорив: «Я прийшов в ім'я Отця Мого, і не приймаєте мене. Коли ж інший прийде в ім'я своє, його приймете». Відверто кажучи, коли я тільки розпочинав свою проповідницьку діяльність, я вважав, що ми знаходимося дуже далеко від приходу Антихриста, оскільки обставини у світі та психологічний клімат не відповідали умовам приходу цієї особи. Однак суспільство пройшло довгий шлях з того часу, коли я був молодим проповідником. Сьогодні, озираючись навколо себе, я бачу, що світ є готовий до появи Антихриста. Не подумайте, що я вважаю, нібито він прийде дуже скоро. Я не знаю, коли прийде Антихрист. Це відомо тільки Богові. Проте я впевнений, якщо на сцені з'явиться особа, яка матиме належні повноваження, а Антихрист матиме їх, особа, яка зможе встановити мир у світі і навести порядок у хаосі, в якому ми живемо, якщо вона принесе світові достаток, то світ зустріне її з розпростертими руками. Невже ви думаєте, що світ цікавитиметься, звідки прийшла ця особа? З небес чи з пекла? На мою думку, нікого це питання не цікавитиме взагалі. Сьогодні народи світу, здається, сприймають та визнають будь-які форми правління своїми країнами. Сучасний світ не має благословіння в плані визначних державних діячів. Люди готові до приходу Антихриста. Можливо, він прийде не скоро, однак сьогодні існує сприятливий клімат для його приходу. Пророк Захарія проголошує: «Горе негідному пастухові, що покидає отару! Меч на його рамено та в його праве око. Його рамено зовсім усохне, а праве око зовсім засліпне». Тут цього пастуха названо негідним. Цей великий обманщик не може виконувати роботу пастуха. Від нього немає ніякої користі. Але незважаючи на це, світ піде за нерозумним і негідним пастухом. Коли ізраїльський народ відкинув обіцяного йому хорошого пастуха, цей народ був розпорошений по всьому світу. Провіщення благовістя Божого, що почнеться, як провістив Господь Ісус Христос з Єрусалиму і досягне усіх куточків землі, вже розпочалося. На мою думку, за допомогою радіохвиль ми зможемо провістити благовістя Господнє в усіх куточках світу. Поширення благовістя вже триває чималий час, майже два тисячоліття. Потім з'явиться оцей негідний пастух. Як пастух він нічого не вартий, однак він обіцятиме все, що завгодно. Він буде головним політиком, котрий обіцятиме все, що можливо і неможливо. Горе негідному пастухові, що покидає отару. Єврейською мовою слово «горе» звучить як «гой», В самому звучанні цього слова лунають майбутні труднощі. Гой, гой, гой. Меч на його рамено та в його праве око. Його рамено зовсім усохне, а праве око зовсім засліпне. Що означають ці слова? Так, цей пастух мав очі, але використовував зір не для того, щоб оберігати вівці, а для того, щоб вибрати з них найжирнішу. Його руки мали тримати кийок та захищати свої вівці, однак вони коїли протилежне. Бог проголошує, що він покарає цього негідного пастуха. Його рука всохне, а праве око засліпне. В книзі Об'явлення Іоанна Богослова сказано про те, що Бог суворо покарає удаваного пастуха Антихриста. Бог вкине його до вогненного озера навіть раніше, аніж сатану. Несправжній пастух Антихрист, по суті, наповнить жахом період великих страждань і великої скорботи. На початку цього періоду ізраїльський народ помилково вважатиме Антихриста своїм хорошим пастухом. Але коли люди зрозуміють його справжню суть, Антихрист вже буде світовим диктатором, а проти Єрусалиму стоятимуть ворожі війська. В трьох останніх розділах книги пророка Захарії з 12 до 14 розглядаються пророцькі аспекти, пов'язані з другим приходом Ісуса Христа. Це є завершальна частина останньої головної секції пророцтва Захарії. Величезне значення цієї секції полягає в тому, що пророк Захарія, і це цілком очевидно, викладає в ній програму Божу. В 11 розділі своєї книги він провістив, що справжнього пастуха, котрий помер за свої вівці, буде відкинуто. Так воно і сталося. Зрадник продав його за 30 срібняків, яка сміховинно дешева ціна. Ми були викуплені не сріблом та золотом, а безцінною кров'ю Ісуса Христа. Але за яку низьку ціну його було продано в той давній час? Перебуваючи в цьому світі, Господь Ісус Христос провістив: «Я прийшов в ім'я Отця мого, і ви не приймаєте мене. Коли ж інший прийде в ім'я своє, його приймете». Того, хто прийде одного дня в майбутньому, пророк Захарія називає нерозумним і негідним пастухом. Цей пастух є ніхто інший, як Антихрист. Після усунення церкви з цього світу, після періоду, коли світу буде представлено справжнього пастуха, того, хто віддав своє життя за отару, настане час, коли з'явиться негідний пастух. Світ визнає його. Приходом цього пастуха розпочнеться період великих страждань і великої скорботи, а зовсім не тисячолітнє царство Боже. Пророк Захарія зображує, як Єрусалим – місто, що стане столицею світу, з якого правитиме Ісус Христос впродовж тисячолітнього царства, як це місто опиниться під владою Антихриста, і як воно буде звільнене від нього. Друга причина великої важливості цієї частини Святого Письма полягає в тому, що саме цю область пророцтва сьогодні відкидають та ігнорують чимало тлумачів Біблії і навіть так званих консервативних богословів. Вони категорично заперечують той очевидний факт, що Бог подає тут широку програму своїх дій у цьому світі та свій план щодо ізраїльського народу в майбутньому. Сумно про це говорити, але, на жаль, це так. Декотрі люди виривають окремі рядки з цієї частини Писання і пропонують їхнє сенсаційне тлумачення. Я вважаю це хибною практикою. Не можна намагатися припасувати окремі речі до нашого сьогодення, якщо вони стосуються майбутніх подій. Будь-яке тлумачення повинно узгоджуватися з усією програмою, яку викладає тут пророк Захарія. В 12 розділі провіщається остання облога Єрусалиму та зняття цієї облоги. У цьому розділі назва міста Єрусалим вживається 10 разів, а обставина часу того дня – 7 разів. Знову і знову ми зустрічаємо ці два вирази у цьому розділі. Обставина часу того дня означає «день Господній», що розпочнеться періодом великих страждань і великої скорботи і триватиме впродовж тисячолітнього царства, яке встановить Господь, коли знову прийде у цей світ. Антихрист принесе період великих страждань. Господь Ісус Христос принесе тисячолітнє царство. Привертаю вашу увагу до цих виразів «того дня» і «Єрусалим», тому що вони є головною темою цього розділу. Шановні слухачі, сьогодні немає належного розуміння значення виразу «День Господній». Нещодавно приймаючи участь в роботі чергової біблійської конференції, я прослухав виступи двох богословів, котрі щось дуже туманно, невизначено і невпевнено говорили про День Господній. Мені тоді спало на думку, якщо проповідники не дуже розуміються в цьому питанні, то про їхню паству і годі казати. Чи мають віруючі люди чітке поняття, що воно таке? День Господній. Друже мій, про що ти думаєш, коли чуєш цей вираз «День Господній»? Чи добре розумієш ти, що цей вираз означає? Або для тебе це якийсь туманний та незрозумілий вираз, який може означати будь-що? Ми чуємо, як люди вживають слово «слава». Що означає це слово? Коли люди, почувши щось, говорять «амінь», що вони мають на думці? «День Господній» є важливим виразом. В самій лише книзі пророка Захарії цей вираз вживається 18 разів. Ми знаходимо його також в книгах великих і малих пророків. По суті, «День Господній» є головною темою книги пророка Йоїля. Пророк Малахія говорить, що «настане День Господній, великий і страшний». У певному смислі День Господній є темою Старого Завіту, однією з найважливіших тем. Отож, давайте уважніше розглянемо цей вираз та розберемо його значення. День Господній. Давайте відразу усвідомимо, що тут не йдеться про День Господа. День Господній та День Господа – це різні речі. Як різні, скажімо, кінський каштан та кінь каштанового кольору. День Господній – це не доба тривалістю 24 години. Святий апостол Петро говорив, «Одне те не повинно бути приховане від вас, улюблені, що один день у Господа, як тисяча років, а тисяча років, як один день». 2 Петра 3:8. Події, що їх пророків включають до Дня Господнього, повністю виключають можливість їхнього виповнення впродовж доби тривалістю 24 години. В дійсності, грандіозні події, що мають відбутися впродовж періоду великих страждань, змусили навіть деяких людей відкинути їх та насміхатися з них. Вони стверджують, що абсолютно неможливо, аби за такий короткий період, за 7 років, сталося так багато вирішальних подій. Однак ситуація докорінно змінилася в 20-му сторіччі. Авторитетний часопис наводить довгий перелік кризових явищ, що сталися в світі впродовж 70-х років нашого сторіччя. В сучасному світі кількість кризових явищ неухильно зростає. Отож, я не думаю, що у Бога виникнуть складності з виповненням усіх тих пророцтв, які стосуються періоду великих страждань і великої скорботи. Таким чином, День Господній – це певний період часу. До нього входить період великих страждань та великої скорботи, а також тисячолітнє царство Господнє. А це означає, що він триватиме понад тисячу років. Чи вже розпочався День Господній. Чи живемо ми в ньому зараз? Старий Завіт закінчується провіщенням цього дня в майбутньому. Старий Завіт указує, що День Господній настане в майбутньому. Така ж точка зору викладена і в Новому Завіті. Про це дуже ясно говорить святий апостол Павло. «Ви ж самі бо знаєте докладно, що День Господній прийде як злодій уночі». 1 Солунян 5:2. День Господній не настав за часів апостола Павла, і відтоді не було ніяких ознак, що цей день настав. Що стосується характеру Дня Господнього, це буде і хороший, і поганий день. Відомо, що в одному посланні можуть міститися як хороші, так і погані новини. Пригадую таку історію. Якось невдовзі після вильоту командир літака звернувся до пасажирів. «Шановні пані та панове, вас вітає на борту цього літака його командир. Я маю повідомити вам хорошу і погану новини. Спершу повідомляю вам погану новину. Ми втратили контакт з наземними службами. Наш бортовий радар вийшов з ладу. Радіо не працює. По суті, ми не знаємо, де ми зараз знаходимося». Це були погані новини. Тепер повідомляю хороші. Політ проходить за чудових метеорологічних умов. Дозволю собі порівняти День Господній з хорошими та поганими новинами. Спочатку погані новини. Період великих страждань і великої скорботи. Це є погана новина. Потім хороші новини. Тисячолітнє царство Господнє. Обидві ці ознаки розглядаються в книзі пророка Захарія, починаючи з цього розділу. Він повідомляє погану новину в другому та третьому віршах цього розділу. Читаємо. «Ось я зроблю Єрусалим чашею заточування для всіх народів, що навколо. Та й на Юдеї вона буде під час облоги Єрусалиму. І станеться того дня. Я зроблю Єрусалим тяжким каменем для всіх народів. Кожний, хто його буде піднімати, сильно надсадиться, і зберуться проти нього всі народи землі». Це погані новини. Однак пророк також повідомляє хороші новини, починаючи з 8-го віршу 14-го розділу. «Того дня потечуть живі води з Єрусалиму». Таким чином, пророк Захарія провіщає погані та добрі новини. Тут, у 12-му розділі, ми матимемо справу з поганими новинами. Таким чином, автор книги представляє нам період великих страждань та облогу Єрусалима. Пророк Єремія назвав цей час скрутним часом для Якова. В 30-му розділі книги пророка Єремії, у віршах від 5-го до 7-го, читаємо. «Так, каже Господь, я чую жахливий голос страху, немиру. Розвідайте, гляньте, чи то родить муж? Чому ж я бачу в усіх мужів руки на крижах, немов у породіллі? Чому обличчя змінилися в усіх, зблідле? Горе, страшний той день, ще не було такого. Скрутний це час для Якова. Хоч йому і прийде порятунок». Пророк Даниїл також говорив про цей період. «І в той час встане Михаїл, князь великий, що стоїть на варті синів твого народу. Той час буде часом скрути, якої не було відтоді, коли постали люди аж до сих пір. Але на той час твій народ спасеться, всі, які будуть знайдені записаними у книзі». Даниїла 12.1. Як бачите, дорогі друзі, ще в пророцтві було сказано, що спасеться той, хто буде знайдений записаним у книзі. У якій книзі? У книзі життя. А коли можна туди записатися? Цей запис відбувається тоді, коли людина в покаянні приходить в ім'я Господнє, коли людина кається і приймає Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. Вона стає дитиною Божою, і її ім'я записується в книгу життя. Яке то велике щастя бути записаним у цій книзі. Поспішіть, друзі, і запишіться. Бог чекає на вас. До нових зустрічей в ефірі.